Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Աշխարհը նշում է մամուլի ազատության օրը, արևմտյան եւ հայաստանյան փորձագետները փաստում են, Հայաստանում լրատվամիջոցներն ազատ չեն։
Տպագիր մամուլի դեմ շատ ակտիվ քայլեր են ձեռնարկում քաղաքական շրջանակների կարկառու ներկայացուցիչները։
Սելում առաջին անգամ համատեղնիստ են անցկացնում Եվրամիության և նախկին խորհրդային միության 5 երկրների, այդ թվում Հայաստանի պատգամավորները։ Աշխարհը շարունակում է արձագանքել թիվ 1-ը ահաբեկչի սպանությանը։ Միջազգային մամուլը քննարկում է, ինչ կփոխի Ոսամա բին Լադենի մահը ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Կանդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր մամուլի ազատության համաշխարհային օրն է, օրերս Հայաստանին վերաբերող զեկույցներում Freedom House կազմակերպությունը Հայաստանին դասել է ոչ ազատ երկրների շարքում, իսկ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը մտահոգություն հայտնեց Հայաստանյան մամուլի դեմ դատական հայցերի կապակցությամբ։ Մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ ուղերձով հանդես է եկել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրիոնիս Աժոբալիսը, ԵՀԿ անդամ երկրներին կոչ է արել ավելին անել լրագրողներին պաշտպանելու համար։ Այսօր Բրյուսելում մի նոր խորհրդարանական վեհաժողով է հիմնադրվում Եվրանեստ, այն ստեղծվում է Եվրամիության արևելյան գործընկերության նախաձեռնության շրջանակներում։ Եվրանեստում լինելու են արևելյան գործընկերության ծրագրում ներառված երկրների խորհրդարանների պատվիրակությունները, ինչպես նաև պատգամավորներ Եվրախորհրդարանից։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը մասնակցում է հիմնադիր նիստին, Բելարուսի պատվիրակությունը հիմնադիր նիստին հրավիրված չէ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ողջունել է Ալ-Ղաիդայի առաջնորդ Ոսամա բին Լադենի սպանության մասին լուրը։ Երկու շաբթի երեկոյան անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստում հիշել են Ալ-Ղաիդայի իրականացրած հրեշավոր ահաբեկչությունները և հայտարարել, որ անմեղ մարդկանց սպանությունները չեն կարող արդարացվել։ Միևնույն ժամանակ անվտանգության խորհուրդը ընդունել է հայտարարություն, կոչ անելով բոլոր երկրներին ուժեղացնել պայքարը համաշխարհային ահաբեկչության դեմ։ Սկսվել է ԵԱԿ-ի նախագահող երկրի Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրուբաուսկայտեի տարածաշրջանային այցելությունը հարավային Կովկասի երկրներ, առաջինը նա այցելել է Ադրբեջան։ Նրա եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումից հետո Իլհամ Ալիևն ասել է, թե ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը գրեթե 20 տարի աշխատում է Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորելու ուղղությամբ, բայց գործնական արդյունքները շատ հեռու են։ Մայիսի 3-ի 4-ը Լիտվայի նախագահը լինելու է Վրաստանում, ապա այցելելու է Հայաստան։ Մայիսի 4-ին Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում կկատարվի հոգեհանգիստ ի հիշատակ Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի, այս մասին հայտնում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգը, մարտի 11-ին Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի և ցունամիի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների զոհվել է ավելի քան 14,600 մարդ։
Շնորհակալությունները շարունակում ենք թողարկում աշխարհում։ Այսօր նշվում է մամուլի ազատության օրը, արդեն շուրջ 10 տարի է հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը փաստում է, որ Հայաստանում լրատվամիջոցներն ազատ չեն։ Իշխանությունը ճնշում է, գրաքննում լրագրողները պարբերաբար բռնությունների ու սպառնալիքների են ենթարկվում, մինչդեռ մեղավորներն այդպես էլ չեն պատժվում, չնայած իրավապահ մարմինների տված խոստումներին։ Ընդ որում վերջին ամիսներին այս սպառնալիքներին ավելացել է ևս մեկը։ Քաղաքական գործիչները նախկին նախագահից սկսած մինչև գործարար պատգամավորներ դատի են տալիս ու հազարավոր դոլարներ պահանջում սնանկության եզրին հասցնելով լրատվամիջոցներին։ Լսենք թեմայի շուրջ Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի գնահատմամբ Հայաստանյան մամուլը այժմ գտնվում է կիսաազատից ոչ ազատ լինելու եզրակացին։ Մելիքյանը կարծում է, որ հետընթացը վերջին տարիներին ակնհայտ է։
Իսկապես շատ մտահոգիչ իրավիճակ է, երբ զանգվածային լրատվամիջոցների, մասնավորապես տպագիր մամուլի դեմ այսպես շատ ակտիվ քայլեր են ձեռնարկում քաղաքական շրջանակների կարկառու ներկայացուցիչները, փաստորեն դրանով իսկ ապացուցելով, որ նրանք այնքան էլ չեն գնահատում մամուլի դերը, այնքան էլ հանդուրժող չեն քննադատության հանդեպ, և կուզենային, որ մամուլը, զանգվածային լրատվամիջոցները ընդհանրապես կառավարելի լինեն։
Մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա առիթով տարբեր մամուլի ակումբներ հրավիրված լրատվամիջոցների ղեկավարները նույնպես համակարծիք էին, որ Հայաստանում իսկապես մամուլի ազատության հետ կապված խնդիրներ կան։ Անդրադառնալով ծրագրողական դաշտում այսօրերին ամենաշատ քննարկվող զրպարտության եւ վիրավորանքների հոդվածները ապաքրականացնելու թեմային կարծիքները կիսվեցին։ Կարծիք հնչեց, որ այս պահին դատական երկու գործընթացի մեջ գտնվող ժամանակօրաթերթի խմբագիր Արման Բաբաջանյանի առաջարկը համախմբել եւ դատական հայցի համար հիմք դարձած հոդվածները բոլոր թերթերում տպելը ճիշտ է եւ հակառակը։ Առավոտի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը կարծիք հայտնեց, որ այդ առաջարկը քննարկման կարիք ունի։
Լրատվամիջոցների մեծ մասը վստահ է, որ նա միշտ ճիշտ է, նրա ժուռնալիստիկան անթերի է եւ որ նրա համար ոչ մի հեղինակություն գոյություն չունի եւ նա ինչ ուզի կգրի։ Այդպես չլինի եւ ես պատասխանում եմ նաեւ այն հարցին, թե ինչու ես չեմ համախմբում։ Իսկ եթե իսկապես վիրավորել է, եթե իսկապես այնպիսի ոչ ցենզուրային բառ է գրել, որից այդ մարդը վիրավոր, ինչու ես պետք է այդ ոչ ցենզուրային բառը ի նշան համերաշխության բռնեմ դրան իմ թերթում։
Բրյուսելում այսօր առաջին անգամ համատեղ նիստ կանցկացնեն Եվրամիության եւ ԱՊՀ 5 երկրների, այդ թվում Հայաստանի պատգամավորները։ Միջխորհրդարանական այս վեհաժողովը ստեղծվել է Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում, որին անդամակցում են նաեւ Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը։ Փորձագետները փաստում են, որ համագործակցության այս ձևաչափը հնարավորություն կտա եվրոպացիների հետ համատեղ քննարկել բարեփոխումների ընթացքը, տեղում խորհուրդներ ու աջակցություն ստանալ ժողովրդավարության զարգացման ուղղությամբ, ինչպես նաեւ մտքեր փոխանակել հակամարտությունը այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Վեհաժողովի առաջին հիմնադիր նիստից մանրամասներ է հաղորդում Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Բրյուսելում Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի հիմնադիր նիստն է, որին Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկի հրավերով մասնակցում է նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ազգային ժողովի մամլոցարայությունը տեղեկացնում է, որ 3-3-ին Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկի հետ, ով պատրաստվում է մայիսի 18-ին այցելել տարածաշրջան։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել է, որ Եվրոպական կառույցներին ինտեգրվելու ուղղությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության գերակայություններից է։ Իր հերթին Եժի Բուզեկը նշել է, որ Հայաստանը առանցքային տեղ է գրավում Եվրամիության Արևելյան գործընկեր երկրների փոխգործակցության մեջ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը անդրադարձել են նաև ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին, կարևորելով ազատ և ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացումը, ինչպես նաև քննարկել են տարածաշրջանային խնդիրները։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ Եվրախորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ Եվրանեստ նոր խորհրդարանական կառույցը կարող է նպաստել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի միջև երկխոսությանը եւ նոր հարթակ դառնալ կողմերի համար։ Եվրանեստը նոր կառույց է, որ ստեղծվում է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության նախաձեռնության շրջանակներում։ Կառույցի նպատակն է մի հարթակի վրա համախմբել Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին եւ Արևելյան գործընկերության ծրագրում ներառված երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունները։ Արևելյան գործընկերության ծրագրում, հիշեցնեմ, ներառված են 6 երկրներ՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ուկրաինա, Բելարուս, Մոլդովա։ Երկու ժամից սպասվող Եվրանեստի հիմնադիր ակտի ստորագրմանը, սակայն, մասնակցելու են միայն 5 երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունները։ Բելարուսին Եվրանեստի հիմնադիր ժողովում չեն ցանկանում տեսնել այնտեղ կայացած վիճահարույց նախագահական ընտրությունների եւ ընդդիմադիրների նկատմամբ ճնշումների պատճառով։ Այս հավաքի նախորդին Ազատություն ռադիոկայանը զրուցել է Քարնեգի հիմնադրամի Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դեվալի հետ։ Հարցին, թե արդյոք արդարացի է, որ Բելարուսին թույլ չեն տվել մասնակցել մինչդեռ Ադրբեջանին, որ եւս ժողովրդավարության հետ կապված նույնպիսի խնդիրներ ունի, այլ մոտեցում է ցուցաբերվում, Դեվալը պատասխանել է. Ես ենթադրում եմ, որ Բելարուսից ավելի շատ ակնկալիքներ կային Բրյուսելում, սակայն այդ սպասելիքները չիրականացան։ Պարզ է, որ երկու երկրներում էլ բավական ռեպրեսիվ ռեժիմներ են, սակայն Ադրբեջանը միշտ հստակ ասել է, թե ինչպես է տեսնում Եվրամիության հետ իր հարաբերությունները։ Այդ երկիրը իրեն լիարժեք եվրոպական պետություն չի համարում, այդ իսկ պատճառով Ադրբեջանից ակնկալիքներն էլ մեծ չեն։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դեվալը։
Համաշխարհային լրատվամիջոցները շարունակում են արձագանքել թիվ 1 ահաբեկչի Օսամա բին Լադենի սպանությանը։ Գրեթե բոլորը փաստում են, որ սա շրջադարձային պահ է ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Այդ ամենայնիվ, ինչպես գրում է New York Times-ը, առայժմ հստակ չէ, ինչ կփոխի բին Լադենի մահը, այլ ավելի կոգեշնչի վերջինիս աջակիցներին, թե կնպաստի իրավիճակի կայունացմանը Աֆղանստանում եւ Պակիստանում։ Կանխատեսումներից ու գնահատականներից բացի, այսօր արևմտյան լրատվամիջոցները նաեւ որոշ մանրամասներ են ներկայացնում նախորդին Պակիստանում իրականացված օպերացիայից։ Լսեն Կարմեն Քոլեյանի անդրադարձը։
Վերլուծաբանների մեծ մասը ենթադրում է, որ Օսամա Բին Լադենի սպանությունը գործնականում պատերազմի ընթացքը չի փոխի։ Ամերիկյան ընտրյալ ստորաբաժանման գերպրոֆեսիոնալների տպավորիչ օպերացիան ակամա մարտաֆիլմ է հիշեցրել Չարնել, ճիշտ իմաստուն հեքիաթի սցենարով իր վերջը գտել է ծովի հատակում։ Տվյալ դեպքում խոսքը արաբական ծովի մասին է։ Գերտերությունը երբևէ չի էլ թաքցրել, որ մոռացության չի մատնի 2001 թվականի սեպտեմբեր 19-ի աննախադեպ վիրավորանքը եւ վաղ թե ուշ վրեժխնդիր կլինի։ Աշխարհը այդ թվում մրցակից տերությունները ողջունում են Պակիստանյան գործողության արդյունքը, մինչդեռ վերլուծաբանների համոզմամբ, եթե անտեսել օպերացիայի հիմքում դրված արդար հատուցման զգացական հանգամանքը, գործնականում շատ բան չի փոխվել։ Վաշինգտոնում տեղակայված արտաքին հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Էդ Հուսեյն, ով երիտասարդության տարիներին որոշ ժամանակ անդամակցել է արմատական մահմեդական կառույցին, համոզված է, որ նույնիսկ եթե Բեն Լադենի հետ միասին սպանվեր Ալ-Ղայդայի երկրորդ լիդերը, Ալ-Ղայդան չէր դադարեցնի գործողությունները։
Ayman al-Zawahiri would be killed, and let's hope that sometime soon. It doesn't really make Al-Qaeda dysfunctional.
Եթե Եգիպտացի Այման Ալ-Զավարին էլ զոհվեր, հուսանք որ մի օր այդպես էլ կլինի, միևնույն է Ալ-Ղայդան չեր լուծարվի, քանի որ դա հստակ գաղափարների եւ հայեցակարգի խնդիր է, մարտնչող շարժում, որի գոյատևման համար մեծ նշանակություն ունի թե ով է ձեռքում պահում նավիղեկը, ասել է Էդ Հուսայնը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Վերլուծաբանները հույս են կապում ոչ այնքան ԱԱԲ-քիչներին հուշկու հարվածներ հասցնելու, որքան մահմեդական եւ մասնավորապես արաբական աշխարհում դեմոկրատական բարեփոխումների հետ։ Նոր ամերիկյան անվտանգություն անվամբ կենտրոնի ԱԱԲ-քչության դեմ պայքարի հարցով փորձագետ Էնդրյու Էքսքյումի համոզմամբ դրական ազդակ է այն, որ արաբական որոշ պետություններում ռեժիմների փոփոխությունների հանգեցրած համաժողովրդական ընդվզումներում Ալ-Ղայդայի ձայնը փաստորեն չի հնչել։
It's worth noting that Al-Qaeda as an organization has failed in the Arabic-speaking world.
Թե փորձագետները եւ թե քաղաքական որոշումներ կայացնող պետական այրերը համաձայն են, որ ԱԱԲ-քչության դեմ պայքարը դեռ երկար է տևելու։
Հիշեցնենք, տասնյակ փաստաթղթերով Հայաստանը ևս ներգրավված է ԱԱԲ-քչության դեմ միջազգային պայքարում եւ պարբերաբար մաքին զեկույցներ ու հաշվետվություններ է ներկայացնում, բացի այդ 2004-ից Հայաստանը մասնակցում է նաեւ Իրաքում 2009-ից Աֆղանստանում կայունության ամրապնդման շուրջ միջազգային կոալիցիայի ջանքերին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձը։
Միջազգային տարբեր փաստաթղթերի շրջանակներում եւ տարբեր ձևաչափերով Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցում է ԱԱԲ-քչության դեմ մղվող միջազգային պայքարին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր այս մասին հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ ԱԳՆ խոսնակին խնդրեցինք փոքրինչ մանրամասնել, թե ինչ համաձայնագրերի մասին է խոսքը։
Կա ընդհանուր գործող 12 կոնվենցիա, որոնք ընդունված են ՄԱԿ-ի շրջանակներում, կան նաև տարբեր փաստաթղթեր ընդունված միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում, ինչպիսին են ասենք Եվրախորհուրդը։ Հիմնական աշխատանքը տարվում է ՄԱԿ-ի այդ կոնվենցիաների շրջանակներում, որով մենք պարտավորություն ենք վերցրել պարբերաբար զեկույցներ ներկայացնել մեր կողմից կատարված աշխատանքների մասին։
Հասկանալի է, որ այդ աշխատանքները կատարվում են ոչ միայն արտգործնախարարության, այլև Հայաստանի մի շարք այլ գերատեսչությունների կողմից, հավելեց Տիգրան Բալայանը։
Ուժային կառույցները, ֆինանսական կառույցները, որոնք ֆինանսական ոլորտի կառույցներ են, պետական կառավարման հիմնարկներ են, եւ այդ ամենը ինչը ներկայացում է պարբերաբար տարեկան մի քանի անգամ ՄԱԿ-ի համապատասխան ստորաբաժանումներին։
Միջազգային ուժերի կազմում Աֆղանստանում խաղապահական գործողություններին մասնակցությունը եւս արտգործնախարարության խոսնակի խոսքերով միանգամայն տեղավորվում է ԱԱԲ-քչության դեմ միջազգային պայքարի տրամաբարության մեջ։ Դա եւս Հայաստանի որոշակի ներդրումն է այդ պայքարի մեջ, ասաց Տիգրան Բալայանը եւ հավելեց.
Նաեւ մենք օթային տարածքն ենք մեր տրամադրում դեպի Աֆղանստան թռչող այլ պետությունների ինքնաթիռների համար, դա էլ է բավականին կարևոր ներդրում համարվում։
Բալայանը չմանրամասնեց, թե ԱԱԲ-քչության դեմ տարվող պայքարում ներգրավված հայաստանյան կառույցները հատկապես որ ոլորտներում եւ ինչ բնույթի գործողություն են ծավալում։ Նա չնշեց, թե արդյոք այդ պայքարի շրջանակներում միջազգային համապատասխան կառույցներից ֆինանսական եւ տեխնիկական օժանդակություն է ստացվում, հաստատելով միայն, որ նման համագործակցություն կա։
Հայաստանը ներգրավված է ԱԱԲ-քչության դեմ միջազգային պայքարի բոլոր ոլորտներում։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունը փոխել է ՀԴՄ կտրոնների խաղարկության կարգը։ Այսուհետ ըստ որոշման 1 կամ 2 թվի համընկնումների դեպքում դրամական պարգևներ չեն տրվելու։ Փոխարենը կառավարությունը խոստանում է ավտոմեքենա նվիրել 7 կամ 8 թվի համընկնման դեպքում։ Հիշեցնենք, կտրոններով խաղարկության այս կարգը մտցվեց 2 տարի առաջ մանրածախ առևտուրը ստվերից դուրս բերելու եւ հարկային մուտքերը ավելացնելու նպատակով։ Սկզբում նորույթը բուրն ոգևորություն առաջացրեց սպառողների մոտ, այժմ սակայն փորձագետներից շատերը պնդում են, թե ինչի արդարացրել սպասումները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Տնտեսական մեկնաբան Արա Գալոյանի ներկայացմամբ ՀԴՄ կտրոններով անցկացվող վիճակահանության կարգում կատարված հերթական փոփոխությունը ցույց է տալիս, որ կառավարության նախաձեռնությունը ՀԴՄ կտրոնների համատարած կիրառմամբ փոքր ու միջին բիզնեսում կրճատելու ստվերայնությունը ձախողվել է։ Նման կարծիքը Գալոյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում՝ մեկնաբանելով կառավարության որոշումը։ Ըստ այդ որոշման, այս տարվա ապրիլ ամսվանից 2, 3 և 4 նիշերի համընկմամբ ՀԴՄ կտրոններն այլևս շահող չեն համարվում։ Շահող համարվելու են 5 և ավելի նիշերի համընկմամբ ՀԴՄ կտրոնները, իսկ շահումներն էլ լինելու են յուրաքանչյուր ամսին խաղարկվող միայն 15 ավտոմեքենաները։ Հիշեցնելով, որ անցած տարի էլ կառավարությունը հրաժարվեց այսպես կոչված բոնուսներից, երբ ՉՇՀ-ից ՀԴՄ կտրոնների դիմաց որոշակի գումար էր հետ վերադարձվում, կախված ՀԴՄ կտրոնների արժեքից, Գալոյանն ասաց.
Սա նշանակում է, որ իշխանությունները փորձում են ՀԴՄ կտրոնի կամ հրաժարվել կամաց-կամաց ընդունել, որ սխալվել են ՀԴՄ կտրոնները, ներդնել կամաց-կամաց, ուրեմն հանել այդ երևույթը, բայց այնքան անկեղ չէ, որ հենց սկզբից ասեմ, որ տապալեցինք այս ձեռնարկը ՀԴՄ կտրոնների հետ կապված, որտեղ տնտեսական արդյունավետություն չունեցավ, ակնհայտորեն չունեցավ։
Արա Գալոյանը հիշեցրեց, թե ժամանակին ՀԴՄ կտրոնների համատարած կիրառումը փաստորեն պարտադրվեց կառավարության կողմից, նպատակ ունենալով փոքր ու միջին բիզնեսում կրճատել սֆերայնությունը։
ՀԴՄ կտրոնների ներդրումը կատարվեց, եթե կարելի է բարձր բառերով ասել, ներել պատմականորեն սարսափելի սխալ ժամանակահատվածում։ Ճիշտ այն պահին, երբ որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ալիքը հարվածեց ծայրահեղ Հայաստանի տնտեսությանը, մենք որոշեցինք այդ հարվածը ուշքինացնել ՀԴՄ կտրոնների մտցնելով։ Եվ առաջին հերթին այդ ծանրությունը կրեց մանր ու միջին բիզնեսը իբր բյուջեի, ուրեմն նոր միջոցների համալրման, բյուջեի համալրման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար հարկային լրացուցիչ բեռ դրվեց մանր ու միջինի վրա։
Հաղորդումը պատրաստել էր Սարգիս Հարությունյանը, մեր երեկոյան եթերաժամին էլ կներկայացնենք պետեկամուտների կոմիտեի գնահատականը թեմայի վերաբերյալ, մինչ այդ թերթեն կորվա մամուլը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ լրագրի մեկնաբանի ներկայումը ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ մի խումբ քաղաքական ուժեր մեղադրում են Հայազգային կոնգրեսին, որ նա չի դրսևորում արմատական և կտրուկ տրամադրություններ։ Այդ քննադատության և մեղադրանքների մեջ ոչ այնքան հասարակության և պետության շահի համար մտահոգություն է նկատելի, որքան կոնգրեսին ուղված մոտավորապես հետևյալ մեղադրանքը. Ինչու ես եկել այս դաշտ, սա մեր տեղն էր, մեր նիշան էր, դու գնա քո արմատական տեղը, նշում է մեկնաբանը։ Վերջին հանրահավաքներից հետո ժողովրդի շրջանում դժգոհություններ են առաջանում կոնգրեսի նկատմամբ, մարդիկ պահանջում են շուրջօրյա նստացույցներ անել, գնալ կտրուկ քայլերի, ձեր կարծիքով արդարացված է մարդկանց դժգոհությունը։ 168 ժամի այս հարցին նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը պատասխանել է. Բնական է, ժողովուրդը միշտ սպասում է, որ արագ լինի, կոնգրեսն էլ որոշակի պլան ունի, ես գտնում եմ, որ անմիջապես պետք է վերացնել այդ դժգոհությունը, կոնգրեսը պետք է աշխատի միայն ֆորումի ֆորմատով։ Զերկալո թերթի փոխանցմամբ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան երեկ ասել է, թե վերջին երկու շաբաթների ընթացքում Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի երկկողմ հարաբերություններում նկատելի է նշանակալից ամրապնդում։ Նա ասել է, թե մի քանի ամիս առաջ որոշակի խոչընդոտներ կային երկկողմ հարաբերություններում։ Թերթը տեղեկացնում է, որ դեսպանը երեք օրով այցելում է Ադրբեջանի հյուսիս-արևմտյան շրջաններ, այդ թվում նաև Գյանջայ ու Դաշքեսան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ա Հարգելի ընկերներ, այս ժամին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեցաղին է Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք 3:07-ին։ Մինչդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։